En svo maður hérna ykkur nú öðru en voru ekki einhverir sko voru ekki einhverir eldri draugar svona sem að voru hér á sveimi
Jú, ég heyrði það nú nefnda en ég komst aldrei kynni við þá
Nei. En hverju voru þeir helsti?
Já, það var Hörgsjórsmóri og Dalkotslági Nú einhver, með minnir var nú einhver bölvur skotta hér Það nú ekki hvað hún hefur hvaða skotta það hefur nú verið kemði nú ekki fyrir mig Já, ég Hörgsjórs Móri, hann var til, það nefndi hann og Dalkort Slági. Mér minn endilega væri nú einhvern bálfur skotta hér. Skulum sjá. Og svo var einhver vestur í Dölum sem var kallaður Selstuttur. Frá, hvort að nú var væri frá Kvíslaseli eða einhverju öðrum. Já, þetta var í hverju sveit, einn draugur minnsta kosti.
En hvað sagður að heiti þessi í Dölunum?
Selstuttur. Held ég hafi verið.
Hvað var um uppbruna þessara drauga?
Já, það mann ég nú ekkert að segja. Ég sjálfs, kannski hef ég nú lesið það, því ég nú lesið mikið að sjálfsagt er þetta einhver stær í þjóðsugum. Þetta eru ekki annað í hug. Ég er nú þeim ekki svo þrælkunnur.
En hvað gerðu þessi draugar, Hörgsjórsmóri, hvað gerðu þessi?
Og þeir fylgdu ættinni. Fylgdættin og reyndað trubla eitthvað fyrir þeim. Og það, og mála sannast mun það vera þannig að þar sem að þessi drauga áttu að fylgja ættunum, að þar var geðveiki í ættunum og þá var draugurinn þegar það fekk köstin, þá var draugurinn að eitthvað að spilla því eða trubla það. Það mun hafa verið þannig.